Gifle Yar Azat Radiosi. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 29-njy martdy, hepdäniň anyna güni. Şuun programamyzda belli aýdymçy Nazir Habibow ýene-de neşe bilen taklandy. Pasport edilmek tileýänler hilgärlerin duzogyna düşýär we belli maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. 28 martta Irden Ukraina Russiyanın atan şahet kıtımlı 28 dronunun 26'sını urup düşürdü. Bu varada yurdun harbi hova güçleri havar verdi. Pilotsız hova enzamlarının Ukraina'nın Dnipropetrovsk, Harkiv, Odessa ve Zaporizhia sivitlerinin üstünde urulup düşürülendiği bellinilyar. Zaporizhia'da caylara zeper yetti ve ağzından iki adam yaralandı deyip yerli hakim Ivan Fyodorov Telegram kanalında aytti. Moskwanyň etegindäki Krokus City Hall konsert zalyna edilen terror hüjüminde hilak bolanlaryň sany 143-e ýetdi. Bu barada 20-nji martda Russiýanyň adatdan taşary ýagdaýlar ministrligi ma'lum etdi. Maglumatda 22-nji martdaky hüjümiň pidalarynyň ýeni jesetleriniň tapylandygy ýa-da şikitlenenleriň soňu bilen keselhanada jan berendigi aýdyňlaşdyrylmaýar. Hüjümde yaralanan 80 töwereki adama entegem hassahanada bejirgi berilýär. Käbir maglumatlarda resmiýetleriň jesetleri gözlemek işlerini betedendigi aýdylýar. Gazagystanda öz aýalyny öldürmekde aýplanýan Ozolka Iqtisadiýet ministri Kuwandyk Bişimbaýew bu iş bilen bagly 20-nji martda başlanan Eminler Kadiýet diňlensiginiň çägünde özüniň günäsizdigini aýtdy. Prokurorlar Bişimbaýewy geçen noýabrda öz garandaşlarynyň eýçiligindäki bir restoranyň içinde aýaly Saltanat Nukenowany entime tagatlap dalymlarça ýençmekde aýpladylar. 31 ýaşly Nukenowa uruglar täbäpli soňundan zan berdi. Bişimbaýewiň dogan oglyny Bakytjan Bayjanow hem bu ýokary derejeli işde jenaýat säregi hukmunda geçýär. Ol bolan jenaýat barada wagtynda habar bermezlikde aýplanýar. Sudya Ayjan Kulbayeva jurnalistleri kazet iminlerini suratı ya video düşürmezlik varada duydurdu. Bişimbayevin günahsi suud edilse, onu 20 ila çelini türme tutuluğu berilip bilinir. Bu iş Kazakistan'da maskaladaki zorluklar varadaki nagileliklerin has artyan dövründe cengmetçiliğin ulu ünsünü çekti. Kazakistan'da her 6 zenanın biri erkek yoldaşları tarafından fiziki sütümlere duçar edilyar. Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken öňümizdäki hepde Paryzda etjek saparynyň dowamında Fransuz prezidenti Emmanuel Macron bilen Ukraina berilýän himayaty maslahaty deder. Bu barada döwlet departamenti 20-nji martda habar berdi. Fransa Russiýanyň basyp alyjylykly güýçlerine garşy durýan Ukrainanyň itaaty harby goldawçylarynyň biridir. Bu duşuk Amerikanyň Ukraina üçin niýetlenen himayat bukçasynyň Wekiller öýünde taklanyp galan döwründe geçirilýär. Mundan başga Blinken bilen Macron Gazadaky konfliktiň dartgylmasmagynyň öňüni almak boýunça tagallalary we beýleki möhüm meseleleri maslahat ederler dip döwlet departamentiniň metbuat wekili bellädi. Russiýanyň NATO agza döwletine, hususan da Polşa, Baltik ýurtlaryna ýa-da Çehiýe Respublikasyna hüjüm etmek meýili ýok. Emma Gunwatar Ukrainany F-16 harby uçurlary bilen üpsinetdi, onda olar rus güýçleri tarapyndan urular dip prezident Vladimir Putin 28-nji martda aýtdy. Putin bu barada harby uçurmanlar bilen geçiren söhbetiniň dowamında aýtdy we 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy dargandan bäri Amerikanyň ýol basçylygyndaky ýaranlygyň gün dogory Russiýa tarap ilerlendigini Emma Moskwanyň NATO döwletine hüjüm etmek planlarynyň ýokdugyny bellädi. Eýranyň suwdy 2022-nji ýylda ýurt boýunça geçirilen köpçülükden protestleriň dowamında bir adamy öldürmekde günäli tapylan polisiýa başlygyny ölüm jazasyna hökm etdi. Bu barada 27-nji martda yerli media habar berdi. Zafar Javanmardi 2022-nji ýylyň dekabrynda tutuk edilipdi. Ol ýurdun bir hijab düzgünlerini bozmakda aýplanyp, soňu bilen polisiýanyň tutuklugynda ýogulan Magsa Amininiň ölümi täbäpli geçirilen köpçülükden protestleriň dowamında bir demonstranty öldürmekde aýplandy. Zawan Mardi Islamyň kanunlaryna laýyklykda bilkaslaýyndan adam öldürmek bilen bagly ölüm jazasyna hökm edildi diýip, janyna kast edilen pidanyň maskalasynyň aklawçy